Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu s nami aj doktor Ľubo Huďo.
Dobrý večer, naša vaša relácia Po stopách pravdy s pravidelnou dávkou vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
Ľubo, tak čo máš nové, čo si zažil, čo si videl? Lipšicov úrad špeciálnej prokuratúry je už minulosť. Ako to znášaš, ako to zvládaš? Viem, že ty si bol veľký fanúšik Danielita a že si mu držal palce, tak ako sa na to pozeráš?
Kto by neobdivoval Daniela Lipšica ako schopného politika, právnika? Sledoval som ho od jeho začiatkov vlastne z KDH, keď vzniklo SDKU a podobne. A vidíme, aký šikovný chlapec a aké šikovné kontakty mal aj v rámci médií. Zažil som to na vlastnej koži ako šéfredaktor spravodajstva Diko. Bol cez Grendela na Lipšica napojený a usmerňovali to spravodajstvo. Takže takýto šikovný človek, vieme, že je pri každej vražde, akcii, či sa stalo niečo v teplárni, hneď tam bol, lebo kúsok býva, samozrejme. Pri všetkých tých rôznych nešťastiach, vraždách a tak ďalej, tak Lipšic nikdy nechýbal. No, nejde len o ten úrad špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, že aj na Kultúrblogu bola kritika novely trestného zákona, pretože vieme, ako je to s dealermi, vieme, ako je to s tými, ktorí rozkradajú obrovské majetky a tak ďalej. Takže ono nie je to veľkým víťazstvom, ale taká je zostava, takto dopadli voľby, takto sú v parlamente. Máme právo sa však k tomu vyjadrovať a kritizovať aj, či už je to koalícia alebo opozícia. Ale čo ma zaujalo, tak to bola návšteva Madame Chaput v Spojených štátoch. Neviem, či aj tebe neskrsla taká myšlienka, asi by sme boli veľmi sebavedomí, že či išlo aj o Kultúrblok, pretože Madame Chaput, keď bola v San Francisku, stretla sa s viceprezidentkou YouTube, Leslie Millerovou. A rozprávali, to má krásny termín, o moderátoroch slovenskej verzie platformy. To sú moderátori obsahu, čiže cenzory. A YouTube má na Slovensku, má pre Slovensko 5 týchto moderátorov obsahu, čo je ináč menej v porovnaní s inými podobne veľkými krajinami. Ale vidíš, sú šikovní, väčšinou to na YouTube schytávame, nie len my samozrejme, ale u nás je to už pravidlom, že Kultúrblok to na YouTube schytá. A ako oni vedia, prečo to robia, to vyplynulo aj z toho stretnutia Leslie Millerovej a Madame Chaput, pretože YouTube je z hľadiska počtu užívateľov najväčšia sociálna sieť na Slovensku. Takže vedia, že tam je ten dosah. No a nezabudla povedať Madame Chaput, ináč potom nakazená covidom, síce očkovaná, to je zase ďalšia kauza, však vakcína je sloboda, ale Madame Chaput nezabudla pripomenúť, že títo moderátori obsahu na YouTube, čiže cenzory, majú významnú zodpovednosť v boji proti nenávistným prejavom. A keďže nám dávajú všelijaké nálepky, bo nemôžeš realitu opisovať, tak neviem, či, to si len tak namýšľam, neviem, či nie aj ty, že by Leslie Millerová a Madame Chaput spomenuli v rámci Slovenska, že viete, tí nenávistníci, ten Kultúrblok, to treba permanentne zablokovať.
No nemyslím si úplne, že by nás tam menovali, alebo že by konkrétne riešili priamo iba nás, ale určite sme na nejakých zoznamoch, pretože však dobre vieš, Ľubo, fungujeme dlho, zažil si s nami množstvo blokov, cenzúr, banov a tak ďalej. A
veď práve.
My sme, reálne nás riešila Rada pre vysielanie a retransmisiu, to tiež musím poslať, lebo oni dostali nejaké podnety na konci decembra a týkalo sa to práve nášho vysielania aj na YouTube, aj na Facebooku a tak ďalej. Riešila nás Rada pre vysielanie a táto potom posunula Google a Mete, takže tam je pes zakopaný. Presne preto sme neustále mazaní, presne preto sme neustále cenzurovaní, pretože táto rada, ale samozrejme išlo to aj inými cestami, jednoducho prišli nejaké sťažnosti na Google, na Metu, na nás a ja si myslím, že tam už budeme mať permanentný ban, takže určite nás sledujte cez Telegram, určite nás sledujte cez Odyssey, cez Rumble a budem veľmi rád, keď nás budete zdieľať, hej, lebo toto je ten taký základ pre nás, čo nám veľmi, veľmi pomôže. My už nebudeme asi nikdy na Facebooku, ako myslím teraz značka Kultúrblok alebo na YouTube, pretože už to majú ošetrené. Hej. Už boli, robili oni viaceré stretnutia, chodili sa tam sťažovať, niektorí aj zo Slovenska, veď to už určite dobre vedia naši diváci, to bolo ešte pred voľbami. A výsledok je taký, že nás už na týchto sociálnych sieťach asi ťažko uvidíte. Ale budeme veľmi radi za každé zdieľanie.
Takže ja gratulujem moderátorom obsahu, ako to pekne znie, moderátor obsahu, samozrejme slovenskej verzie platformy YouTube, že takto zodpovedne konajú a chránia ľudí pred nenávisťou. Hoci tu nenávisť chrlia mnohí tí, ktorí sa nazývajú demokratmi, slušnými a podobne, tak jasne, že to schytáme my. No ale už keď sme teda pri tej takzvanej nenávisti, pretože je predpísané, čo musíš obdivovať a schvaľovať. A hoci je to nepísané, ale je to predpísané, tak vieme, že agenda LGBTI, pretože agenda LGBTI je posvetná a najväčší problém samozrejme v rámci aj ministerstva kultúry je to, že či sa nám páči tá ministerka, alebo nie, to je jedno z akej je strany, ale si dovolila vystúpiť aktívne proti propagande, to ja hovorím, tej liberálno-análnej, tá agenda LGBTI, tak samozrejme, že majú ju odvolávať, sú proti nej petície a tak ďalej, lebo to je citlivá téma. Ale zase sa pozrime na tie aktivity. Keď sú ľudia pasívni, tak jasné, že tá liberálno-análna mafia ovláda ten priestor a ovláda samozrejme médiá, má politikov, manipuluje ľuďmi. No bohužiaľ, keď nenaráža na nejaký výrazný vzdor, totižto práve v 2015 vo februári 7. bolo referendum o rodine, kde sa ľudia mohli vyjadriť. A to referendum o rodine sa na ňom zúčastnilo len 21% oprávnených voličov. Na referendum musí byť aspoň 50%. Takže darmo boli otázky, to boli tam tri otázky. Prvá, či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy a či sú za to, aby homosexuálne zväzky nemohli nárokovať si na adopciu detí a potom, či sú za to, aby rodičia rozhodovali o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí pri citlivých kultúrno-etických témach, ako je napríklad aj sexuálne správanie. No, prišlo 21% ľudí, takže bohužiaľ, tu sa mohli ľudia vyjadriť, mohli zareagovať, mohli dať najavo, čo si želajú. No a odvtedy samozrejme od 2015. tá sila liberálno-análnej mafie a agendy LGBTI, pretože majú podporu zo zahraničia, majú prostriedky, majú médiá na svojej strane, tak samozrejme, že to valcujú. No a samozrejme, že ich pozícia je dnes takáto silná, aká je, že to máte vo filmoch, v divadelných predstaveniach. Umelci sa angažujú vo veľkom. Ministerstvo sa im nepáči, lebo sa dotkne nejakého takéhoto obrazu blízkeho týmto vzájomným análnym vzťahom. Takže bohužiaľ, keď ľudia neprotestujú, nevzdorujú a druhá strana to válcuje, no tak potom je taká pozícia, aká je. Nie sme jediní. Rumuni mali v 2018. Bolo referendum o zmene rumunskej ústavy s cieľom zabrániť tomu, aby páry rovnakého pohlavia mali právo uzatvárať manželstvo. Volebná účasť 20%. A u nich je to ešte nižšie, to kvôrum tam stačí 30%, aby bolo referendum platné. Ani Rumuni nezabojovali, pričom to referendum bolo zamerané na zmenu ústavy s cieľom definovať manželstvo ako inštitút medzi mužom a ženou. A v súčasnosti je tam taká rodovo-neutrálna definícia manželia. No takže nie len my, aj Rumuni, no a celková tá pozícia, jasné, že tá liberálno-análna mafia si trúfa viac a viac a viac a bude stupňovať svoje požiadavky a je nedotknuteľná, pochopiteľne, a všetci jej v rámci tých mediálnych možností ten oficiálny mediálny prúd nahráva. A my, keď máme voči tomu výhrady, to nie je nenávisť, to je len konštatovanie stavu, že ako sú schopní touto agendou spracovávať ľudí a presadzovať svoje požiadavky.
Čo sa týka tej ministerky kultúry, tak samozrejme treba byť ku vláde kritický. A myslím si, že, a to mi dáš za pravdu, že to robíme v Kultúrblogu, pretože asi vidíš, že tá opozícia, ktorá momentálne je, že to sú klauni a zúfalci, nie všetci, samozrejme, určite aj tam by sme našli nejakých inteligentných ľudí, ale asi si videl aj včera to divadlo, čo tam predvádzali, a ako tam jednoducho sabotovali normálnu opozičnú prácu, tak to musíme robiť my. Ale čo sa týka ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, tak mňa zatiaľ v tej funkcii nesklamala. Ja, to je asi naozaj výnimočné, pretože tým ďalším členom vlády som naozaj ešte stále skeptický a určite im teraz nebudem hltať všetko, ale Martina Šimkovičová to zatiaľ podľa mňa, môjho názoru, robí dobre a o tom svedčí najviac práve to, ako tí progresívni fanatici a tí jednotliví predstavitelia mimovládnych organizácií proti nej útočia. a akým spôsobom proti nej útočia. To je asi najlepšia pečiatka kvality pre ňu. Kto chce, nech si otvorí centrálny register zmluv a nech si pozrie, ako doteraz išli peniaze z ministerstva kultúry pre tieto mimovládky a ako tam nejdu od nástupu ministerky Šimkovičovej. Takže ešte raz aj tomto držím palce, ale dúfam, že ma nesklame, lebo však ani ju si nechcem nejak idealizovať a určite aj ju treba kontrolovať, každého treba kontrolovať, ale držím jej palce v tomto.
Práve preto som spomínal aj to referendum Tradičná rodina a tá agenda LGBTI, pretože to nemá s právami a podobným niečím spoločné. To je agenda, na ktorej sa usilovne pracuje, ktorá je podporovaná, ktorá má na svojej strane týchto libiotov, samozrejme ako Madame Čapu, tí politici, tie pochody k teplárni a tak ďalej, tie duhové zastavy a tí pseudoumelci, ktorí sú okamžite oceňovaní, stačí, keď urobí to svoje priznanie a stačí, že z tejto pozície vystupuje a už tým pádom je to najväčší bojovník za slobodu. Jednoducho skreslené demagogia a podsúvanie akejkoľvek perverzity a zvratenosti. No ale keď sme pri tej kultúre, táto ich kultúra, a nie len táto, čo je ako také prvoradé vždy a na prvom mieste, a to je takisto nekritizovateľné. Mnohí možno sledujete ma to na slovenskej televízii, najvyššiu sledovanosť, je to nový seriál Čas nádejí. Je to seriál, historický seriál. Mal by byť teda o histórii Slovenska od prvej svetovej vojny až po rok 1950. A keď to sledujete, teraz ešte len štvrtá časť, ale má to 8 častí. 8 častí, z toho 4, od 4. po 7, 4 sú o židovskej otázke. Pretože ničím iným sme v 30. a 40. rokoch nežili. Samozrejme, slovenskí autonomisti, aj vysokoškoláci na vysokej škole, sú násilníci, primitívi, zbijú tam dievča a podobne, lebo to je jasné, samozrejme, ako ináč. Takže v tomto obraze, v tomto duchu je to podsúvané. Sú tam také zaujímavé momenty, asi autorka Scarlett Chanakiová, ktorá písala scenár. Niektoré veci jej asi úprimne ušli. Je tam taká scéna, keď sa bavia Židia medzi sebou a jeden z mladých Židov použije termín svine gojské. No, tak vieme, že mnohí z nich majú také predstavy. Už keď sa bavíme o nenávisti, tak sa netvárme, že slovenskí autonomisti boli stelesnením nenávisti, lebo druhý tábor takisto veľkú lásku k slovenskému národu neprejavoval. Ten termín svine gojské je pochopiteľne zrozumiteľný. No, keď som to prvýkrát počul, tak ako keby som počul Havrana, alebo Satmáriho, alebo Šoltesa, alebo Šúca, len oni to náhlas nepovedia, ale v tých hlavách im to tam rezonuje. Takže aspoň toto tam zaznelo, ale potom som sa naučil nový výraz, a to takisto vypovedá o tejto komunite. Neviem, Jano, ty ako odborník na semitizmus, filosemitizmus, antisemitizmus, či poznáš židovský výraz šiksa?
Nie, lebo napriek mojim skúsenostiam v tomto odbore a napriek to mojim výsledkom a tak ďalej som
tamto výraz... Áno, študijným výsledkom a historickému bádaniu ani ja som to nevedel.
Nie, nie.
Jasne, samozrejme, vieme všelijaké chanuky a košery a podobne a jarmulky a podobné veci, ale tam zaznel výraz šiksa. V čom to spočívalo? Že si židovské dievča chcelo vziať goja, bieleho chlapca. Na otec jej tam teda vynadal, otec jej tam teda vynadal, že on nechce doma šiksu. A ja, že čo to je? Takisto som to nevedel, tak som si to naštudoval. Viaceré slovníky definujú šiksu ako hanlivý a urážlivý výraz používaný pre nežidovské dievča alebo ženu. To znamená, že keď ona ako židovskej viery si nájde goja, no tak tým pádom klesá jej hodnota v očiach jej komunity a rodičov a tak ďalej. Počujeme sa?
Áno, áno, hovor, lebo ja ťa počúvam.
Áno, áno, lebo signál mi vypadával. No, takže tento výraz ako hanlivý, ona už nie je dcera, ona keď bude mať niečo s gojom, tak už je šiksa. To vôbec nie je rasizmus, kdeže to vôbec nie je podceňovanie iných ľudí a podobne. Takže je to hanlivý výraz. Tak aspoň niečo tam zaznelo, samozrejme, že to je také okrajové, ale človek si všimne, že to správanie aspoň niečo naznačili, tie vzájomné vzťahy, ale väčšinou je to kritické. Ja len na záver sa pýtam, že lebo toto sa u nás chrli stále. Ako náhle je seriál, dostaneme sa k seriálu Dunaj, ktorý je tiež populárny. Žiť tam musíte mať. Žiť, gardista, SS-ak. SS-ak, žiť, gardista. A takto sa to melie dookola a neustále to obdobie. A ja sa preto pýtam, tí, ktorí sledujete iné televízie, alebo mali ste také zážitky, videli ste, že by Chorváti do nekonečna natáčali seriály o Ustašovcoch, o Ante Paveličovi a tak ďalej, o tej ich minulosti, alebo Maďari, že by neustále nakrúcali a zdôrazňovali Hortiovské obdobie alebo Nilašovcov a podobne, Bulhári, Rumuni, lebo to všetko boli spojenci Tretej ríše. Chorváti, Maďari, Bulhári, Rumuni a tak ďalej. A oni sa v tom nekochajú, v tom etnomasochizme, no ale my u nás máme všelijakých týchto scenaristov, hercov a tak ďalej, ktorí nič iné nevedia riešiť, len túto otázku, čo je samozrejme najsilnejšia karta. Za to sa dávali vždy Oscary a podobne. No a potom tu máme, a už sa dostávame k Libiotom, keď sa bavíme o kultúre, keď oni kritizujú niekoho. Ja som nevedel, kto to je. Je to nejaký herec Jakub Jablonský, ktorý stvárňuje v seriáli Dunaj, k vašim službám, tak sa volá ten seriál, židovského chlapca Dávida. A ten dospel k názoru, herec. Herec, ktorý určite vo voľných chvíľach, pretože tvrdí, že má rád históriu, tak určite skúma rôzne historické pramene, zdroje, historické archívy, pretože on sa vyjadril, herec, že deti naučí seriál viac ako dejepis. Úžasné, nemusia študovať, čo budú študovať. Pozrú si seriál Dunaj, pozrú si, kto je gardista, kto je žid, kto je SS-ák. Všetko im je jasné o tej dobe. Nemusia nič historicky skúmať, pretože to naučí deti viac. Nemali by byť ani dejepis, ani história. Deti by prišli, pustili by si nejaký takýto seriál a vedeli by. A on to tvrdí, že on ako ten, ktorý má rád históriu, tento herec, je presvedčený, že seriál môže pomôcť mladým ľuďom vidieť veci v súvislostiach. No to určite. Áno, v tých súvislostiach, ktorých chcú autori, aby ste vnímali históriu. A nemáte čo študovať alebo nejakých rôznych autorov. Pozrite si seriál. Takže myslím si, že podľa tohto mozočka hereckého, keď chcete vedieť niečo o Keltoch, neštudujte. Pozrite si Asterixa a Obelixa. Keď chcete niečo vedieť o vesmíre, pozrite si Hviezdne vojny. A keď chcete vedieť niečo o dejinách USA, tak stačí vám pozrieť Odviaté vetrom. A tým pádom máte univerzálne vedomosti o všetkom. No tak toto sú predstavitelia pakultúry alebo kultúry, ktorí chcú poučovať ostatných ľudí.
Čo ti na to poviem? My už dosť dlho, aj v rámci kultúrblogu, alebo aj v rámci historického odboru Matice Slovenskej, aj v rámci iných organizácií, nemyslím ja teraz konkrétne, ale akože tí ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, sa snažíme práve že motivovať najmä tých mladých ľudí, aby sa zaujímali o históriu, o dejiny vlastného národa, o vlastnú identitu, ale nie takým plitkým, povrchným a propagandistickým spôsobom, ako sú tie seriály. Jasné, aj seriál vie ilustrovať možno nejaký dobový kontext, vie ti navodiť nejakú atmosféru, keď sú tam naozaj dobré herecké výkony, kostýmy, výprava, scénar a tak ďalej a tak ďalej. Ja to nespochybňujem úlohu toho audiovizuálneho formátu pri nejakej výučbe dejepisu a tak ďalej. Však super, je to atraktívnejšie určite, zvlášť keď to má nejakú zaujímavú dejovú líniu, ale nikdy to nebude môcť nahradiť normálnu výučbu dejepisu a normálny záujem o históriu, pretože jedna vec je, že to je umelecké dielo, že tam je nejaká subjektivita toho autora, a druhá vec je, že častokrát, a najmä v tých príkladoch, ako si ty hovoril, je tam do veľkej miery zastúpená propaganda, nie nejaké historické fakty, nejaké súvislosti, vysvetlené faktograficky presne a vecne, ale práve tá propaganda, ktorá to celé deformuje a neprináša aspoň približne nejaký pravdivý obraz, ale skreslený podľa vôle autora alebo nejakého objednávateľa. Takže mrzí ma to, zvlášť preto, lebo väčšina tých mladých ľudí čerpá informácie o minulosti len z takýchto zdrojov a tých ľudí je naozaj strašne veľa. Ale čo už, dúfam, že nová vláda sa postaví nejakým spôsobom aj k tejto otázke, pretože musíme naozaj učiť sa o našich dejinách, musíme sa učiť o našich predkoch a čo najlepšie sa nimi možno inšpirovať, poučiť sa históriou a dejinami a budovať tak našu vlastnú národnú slovenskú identitu, ktorá ide práve cez tú históriu. A verím tomu, že budú vznikať nejaké iniciatívy alebo nejaké jednoducho diela, ktoré by v tomto pomohli. Ľubo, pozerám, je 8:30, takže dáme si asi prestávku, tak by som to rozdelil a potom asi rubrika. Chváľuješ? Počujeme sa, Ľubo?
Nie, vypadávame. Asi to budeme musieť reštartovať.
Dobre, dáme teraz prestávku. David, daj prestávku a uvidíme, či sa nám to podarí spojazniť. Priatelia, vítam vás späť po prestávke v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu Ľubo Hudiel. Dobre, trošku sme si predlžili tú prvú úvodnú časť, nevadí. Poďme veľmi rýchlo na rubriku, aby sme mali tú pravidelnosť. A samozrejme, že Libioti a odvážlivci sú nejakí, tak poďme na to, Ľubo.
Skombinujeme aj Libiotov, aj odvážlivcov, keďže sme hovorili o kultúre. Samozrejme, to, ako sa pripravujú programy o dejinách, alebo ako sa predstavujú dejiny u našich určitých pakultúrnych umelcov s jednostranným pohľadom. Ale keď už sme teda pri dejinách, Libiot, no klasicky tradičný Libiot, a to je celý spolok. Spomínali sme ten citát Šimečku, ktorý nazval slovenský národ malým zbabelým, ktorý nikdy poriadne nebojoval. To je dobre tak zovšeobecniť však. Keby sme zovšeobecnili iné národy alebo iné etnika, tam by bol už problém, ale Slovensko môže zovšeobecniť. No a to je taký spolok, ktorý v PKO, v Parku kultúry a oddychu v Prešove, komentovali situáciu, ktorá je politická. Marián Leško, Martin Šimečka a šéfredaktor denníka N. Matúš Kostolný. A moderovala to Monika Tódová, nový kvet Libiotov. Leško, donedávna ešte poradca, Madame Čaput, Šimečka, klasicky ako nenávistník vo vzťahu k slovenskému národu a jeho štátnosti. Matúš Kostolný, propagandista nenávisti, no a Tódová, známa to prestitútka. No a tamto zaznelo teda tá hlboká myšlienka o Čimečku, že malý zbabelý národ, ktorý nikdy poriadne nebojoval, a týkalo sa to samozrejme reakcie na premiéra a prekážalo mu, že vychvaľuje Ukrajincov, vychválil teda Ukrajincov Šimečka, ktorí umierajú za svoju suverenitu. No, zároveň spomenul, že Slováci, zase zovšeobecnil, sú podľa jeho slov národ taký, že pri akomkoľvek napadnutí by svoju vlast väčšina ľudí ani nešla brániť, pretože to vyplýva z prieskumov. No, tento odborník nepochopil, prečo to vyšlo tak v prieskumoch. Ľudia tak reagovali, lebo odmietajú bojovať za Severoatlantickú alianciu, za nejakých Naďov, za Čaputové, za nejakých PS, Šimečkovcov a podobne, za záujmy Bruselu. A to odmietajú, že nebudú bojovať za ich záujmy, pretože oni prisluhujú zase iným geopolitickým a strategickým zámerom. Takže nie šlo o Slovensko, išlo o to, že takých, jak Šimečka, Tódová a Naď, ktorí by chceli viesť niekým vojnu a nasadiť slovenských vojakov, za takých bojovať nebudú. Ale keď už je ten citát, že malý národ z Babeli, ktorý nikdy poriadne nebojoval, hovorí Ukrajincom, ktorí umierajú za svoju suverenitu. Kultúrblok mal príspevok Holubičí národ, bol to rozhovor o slovenských vojvodcoch a vojakoch s docentom Vladimírom Segešom, vojenským historikom. Už keď sme pri tom teda, ktorý nikdy nebojoval, veď oni oslavujú stále SMP, takže čo, tam sa nebojovalo? Veď sú na to hrdí, chodia sa tam kláňať aj z ľavice, aj z pravice, aj sodemiti, aj sodomiti a podobne. Obdivujú ten boj, ako sme sa pridali k protifašistickej koalícii, tak akože sa nebojovalo. To si tento politický prostitút Šimečka neváži partizánov alebo slovenských vojakov, ktorí sa na tom zúčastnili, keďže veď nám tvrdia, že tým sme sa pridali vlastne k víťazom, že došlo k tomuto, k týmto partizánskym akciám. Takže trošku si protirečí, ale už keď hovorí o tých Ukrajincoch, ktorí tak umierajú za svoju suverenitu, áno, sú aj takí, ktorí umierajú a sú aj takí, ktorí na to zvysoka kašľú. My tu máme vždy len pozitívne príklady. A o to ide, aby sme boli komplexne informovaní, lebo je aj mnoho negatívnych skúseností. Niektorí bojujú a niektorí sa šikovne zašívajú v rôznych krajinách Európy a má bojovať niekto iný. Takže tam Šimečka na tej stoličke v Prešove bojuje a bojuje aj s Ukrajincami, ktorí kašľú na to, aby bojovali. Uvediem len zo pár skúseností od ľudí, ktorí majú praktické skúsenosti, čo sa v médiách neobjaví. Jeden z nich prenajal byt v rámci štátneho programu pre odídencov Ukrajincom. Dopadlo to tak, že mal tam rodinu, matku s 12-ročnou dcerou a 23-ročným synom, dali mu určitý termín, ale že dokedy môžu byť v tom byte. A keď prišiel, tak nevypratali ten byt. Bol tam už len 23-ročný syn, ktorý samozrejme robil obrovské problémy. To, že bol v byte, obrovský neporiadok. To, že mal tam opitého kamaráta. To, že bolo rozmlatené zariadenie. Boli tam košiky ukradnuté z Kauflandu, zhnité potraviny a podobne. Pach samozrejme po tom, že sa tam tráva fajčila, smrad po pervitíne, rozbité vchodové dvere, zárubňa a tak ďalej a tak ďalej. Takže negatívna skúsenosť, ten asi nechodí bojovať, pretože on sa schováva na Slovensku a fetuje tu a podobne. Takže plus otravovali život susedom, keď sa o tretej v noci hádali a boli z Užhorodu. Tam nie sú nejaké veľké boje. No ale čo by chlapec bojoval, keď sa tu môže povaľovať v byte, fetovať, kradnúť v Kauflande? Nie všetci samozrejme, ale prečo sa neuvádzajú aj tieto príklady negatívne? Ďalší, ktorý prenajal dom rozvetvenej ukrajinskej rodine. To, že mu zničili skrine, dvere, rozbili veci, ale perlička. V dome nechali babičku, o ktorú sa deti a vnúci nechceli starať a hádali sa, kto ju komu nechá. Jasne, že to musela riešiť polícia. Do tretice, prenajatý byt Ukrajincom. Bol to gang, ktorý pašoval ľudí cez Slovensko do západnej Európy. Nemohol sa ich zbaviť. Riešil to s políciou. Museli im odpojiť vodu, elektrinu, napokon ich z toho bytu dostali. Takže to sú tí, ktorí bojujú, teda podľa neho, títo Ukrajinci, ktorí tak odvážne bojujú, lebo v národe sú rôzni ľudia. Ale on zhrnul, že jedni sú zbabeli a Ukrajinci hrdo bojujú za svoju suverenitu. Nie, niektorí pašujú, niektorí fetujú a niektorí sa tu zašívajú. A pokiaľ ide o tieto boje, bývalý veliteľ poľských pozemných síl, generál Waldemar Skrzypczak, on navrhol, aby krajiny Európskej únie vyhostili ukrajinských občanov v brannom veku, ktorí sa nachádzajú na ich území. A že taká iniciatíva by mala byť vo Varšave, v Paríži, v Prahe, všade tam, kde sa nachádzajú. A pomohli by Kyjevu s touto deportáciou a podporili by Kyjev, pretože Kyjev má problém s mobilizáciou. Neviem, či je Šimečka slepý, tu je množstvo Ukrajincov, aspoň v Bratislave, ktorí samozrejme aj pracujú, študujú a majú od 20 do 40 a nie je tu bojovať za svoju vlast. Tu sú radšej, samozrejme. Ja sa im nečudujem, to je pochopiteľne. No ale potom odtiaľ netreba štvať do vojny a destabilizovať krajinu, chodiť na demonstrácie, oháňať sa zástavami, tak keď chcete vojnu, tak v nej bojujte. A nie, že tu sa zašívame a máme výhody. A tuto poľský generál hovorí, áno, keď ste bojaschopní, a tých je neúrekom tu, od 2022. Ukrajina vyhlásila a predĺžila všeobecnú mobilizáciu, aby sa muži v brannom veku nevyhýbali službe. Majú napríklad zakázané cestovať do zahraničia. V štátnych inštitúciách, na uliciach a na frekventovaných miestach sa rozdávajú povolávacie rozkazy. Veľký počet mužov, to sú tí, ktorí tak hrdinsky bojujú, keď Šimečka o tom nevie, to píšu samotní Ukrajinci. Je značný počet mužov, ktorí nevychádzajú z domova celé mesiace, aby neboli poslaní do bojových zón. Potom ich tam naháňajú do tej mobilizácie. Zároveň zamestnanci vojenských komisí prenasledujú týchto mobilizovaných mužov. Vyhrážajú sa im zbraňami, používajú násilie. To je tá odvaha však bojovať za Ukrajinu. To nevidí. A potom ďalšie riešenia, ktoré sú. To sme už v Írsku, pretože sú po celej Európe. Najsilnejšia írska opozičná strana Sinn Féin požaduje od írskej vlády, aby zmenila sociálne dávky pre ukrajinských utečencov. Oni majú 220 eur na týždeň. Sinn Féin presadzuje, nech majú 38, aby sa pritvrdili podmienky, ktorí sú Ukrajincom, ktorí sú v Írsku. Írska vláda totižto by mala uvažovať o tom, že sociálne dávky priškrtí, pretože to je lepšie mať také sociálne dávky. A to nie sú len matky s deťmi, to sú zdraví muži, ktorí sú tam tiež. Alebo tam pracujú, lebo čo by bojovali, keď už ten Šimečka vidí všade bojových Ukrajincov. Ukrajinská rodina vo vlastnom ubytovaní dostáva 2192 eur mesačne v Írsku. No, samozrejme, že Sinn Féin požaduje, aby sa im dávky znížili, pretože keď bývajú v nejakom centre, pokiaľ sú dvaja dospelí a dve deti, tak v rámci platieb a prídavkov dostávajú vyše 800 eur mesačne. A pokiaľ sú mimo také centrum, kde teda sú zhromaždení, tak dostávajú tých 2192 eur mesačne a na nájomné pripadá 800 eur. Tak čo by išli bojovať, keď môžu takto v Írsku žiť, samozrejme. Ale hovorca pre zahraničné záležitosti tejto strany Sinn Féin, Matt Carthy, uviedol, že všetci Ukrajinci môžu zostať v Írsku, pokiaľ neskončí vojna s Ruskom. A kedy skončí? Takže keď dostávate vyše 2000 eur, prípadne keď dostávate vyše 800 eur, čo by ste sa vyponahľali na Ukrajinu, kde v živote také peniaze nedostanete? Čiže paradoxne vám vojna vyhovuje. Jasné, že je to nešťastie a tragédia, ale prísť do iných krajín. Slováci, keď prišli niekam ako imigranti, alebo keď aj utekali, tak sa museli naučiť jazyk a pracovať. Nie, že by dostávali všetky výhody. No, pričom v Írsku je Ukrajincov 80 tisíc, ktorí sú teda v Írsku a majú dočasnú ochranu. Takže to sú obrovské problémy, ktoré vznikajú. Keď už hovorí o tom boji. Nehovoria o tom, že bulharskí farmári, maďarskí, polskí, všetci sú ohrození dovozom produkcie z Ukrajiny a lacným obilím. To je ďalší obrovský problém. Takisto poľnohospodári, či to boli vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Polsku, nielen kvôli zeleným zlataninám, ale kvôli tým, čo produkuje Európska komisia a vlády a Green Deal a tieto pochybnosti, lebo nereagujú reálne na tú situáciu, ktorá je ekologická. Ale je tu ten problém s lacným dovozom, s dovozom lacného tovaru z Ukrajiny a obilia. To všetko vyvoláva problémy. Takže tu nie je len o hrdinskom boji, ale tu je práve tento problém, ktorý nastáva v celej Európe. Ale poďme k odvážlivcom, pretože títo Libioti klamu zavádzajú a takisto mnohí tí hrdinskí bojovníci sa zašívajú v Európe namiesto toho, aby bojovali. Keď už tak chcú vojnu, samozrejme, keby chceli mier, v poriadku. Ale byť v sociálnom dostatku, dostávať podporu a odtiaľ štvať do vojny, ale schovávať sa a podobne a hľadať chodničky, pričom oni potrebujú ďalších a ďalších vojakov, jedna aj druhá strana, samozrejme. Politicky nekorektní odvážlivci, Tucker Carlson, teraz je to všade, samozrejme bývalý moderátor televíznej stanice Fox News, ktorý má vlastný kanál, má vlastný web a na sieti X, teda na Twitteri, má vlastný kanál, prišiel do Moskvy, urobil rozhovor s ruským prezidentom Putinom, no ale okamžite kampaň a je to užitočný idiot Kremľa, samozrejme. Keby urobil so Zelenským, tak je hrdinský novinár. A prečo by nemal byť rozhovor napríklad s Putinom? Veď môže byť so Zelenským a môže byť aj s Putinom. A že Carlson má túto možnosť, no tak ju má. Svojho času Oriana Falačiová, významná talianska novinárka, náš bojovnička proti islamu, pričom pochádzala z partizánskej rodiny. Potom sa z Talianska odsťahovala do Spojených štátov. My sme mali aj o nej reláciu. Hovorila, že keď zbada prvú mešitu v Taliansku, tak ju vyhodí do vzduchu z partizánskej rodiny, ľavičiarka. A mala rozhovor s Chomejným. Dostala sa k nemu a mala s ním rozhovor. To a žena k tomu. Takže to znamená, že bola proiránska, alebo prochomejniovská, alebo aká bola. A takisto Tucker Carlson. Ináč ten rozhovor, ja som uverejnil na svojej facebookovej stránke celý ten rozhovor, aj originál, aj celý prepis a budem sa mu teda podrobne venovať tejto našej relácii. Nemáme na to priestor, ale v mediálnom wrestlingu sa mu budem teda venovať celému tomu rozhovoru. Takže toto je odvaha, pretože teraz všetci na ňo útočia, aký je on užitočný idiot Kremľa. Pričom to tvrdia užitoční idioti Pentagonu, užitoční idioti Bieleho domu, pričom on je Američan. Ale tých užitočných idiotov máme tu. V týchto satelitných krajinách alebo v týchto US protektorátoch alebo ako to nazvať. No a ďalším, keď už sme pri Amerike, pretože oni sa nadchýnajú Amerikou a tam sú tiež politicky nekorektní odvážlivci a hrdinovia. To je texaský guvernér Greg Abbott. Dostal sa do sporu s Bidenom, pretože chráni Texas pred migrantami. Boli postavené ploty, pohraničná stráž vytvorila žiletkový plot, aby teda do Texasu, Texaská národná garda, aby neprenikali davy týchto prisťahovalcov, ktorí, ako 25 republikánskych guvernérov, ďalší odvážlivci, ktorí podporili texaského guvernéra Abbotta a uviedli, že Biden nechal Spojené štáty na pospas drogám a teroristom, ktorí prichádzajú z južnej hranice. Samozrejme, že najvyšší súd dal zapravdu Bidenovi a prikázal, by pohraničná stráž zlikvidovala ten plot, ktorý postavila Texaská národná garda. Ale Texas to odmieta. Takže teraz je konflikt medzi Bielým domom a Texasom, ktorý odmieta vyhovieť požiadavkám prezidentovej administratívy a ten obranný plot, ktorý tam postavila národná garda, má podporu nielen v Texase, ale aj v okolných štátoch, vrátane Floridy napríklad, a ďalších tých 25 guvernérov. Čiže to sú tí odvážlivci, ktorí dokážu vzdorovať v rámci systému a reálne reagovať na problém, ktorý je okolo nich. A dostávame sa našej hlavnej téme, prečo budeme hovoriť o Európe strachu a pokrytectva.
Budeme hovoriť o Európe strachu a pokrytectva aj v súvislosti s blížiacimi sa európskymi voľbami. Na jednej strane stále počúvame, že rastie vplyv pravicových extrémistov, to sú tí ako v republike, ako Milan Uhrík, Milan Mazurek a tak ďalej, tí ďalší. V každý štát má samozrejme tých svojich republikánov, alebo ako to povedať. A ozývajú sa slniečkári, ozývajú sa progresívci, ktorým sa to samozrejme nepáči. Ale práve títo v úvodzovkách pravicoví extrémisti do veľkej miery môžu narušiť ich koncept fungovania, respektíve nefungovania Európskej únie, ak dostanú silný mandát, tak sa to môže skutočne podariť. Ľubo, skús nám ozrejmiť, v čom spočíva jednak to strašenie pravicovým extrémizmom, ale všeobecne tá situácia pred voľbami v západnej Európe.
Pozrieme sa do významného štátu, ktorý je motorom európskej ekonomiky a má to svoju pozíciu, hoci je pod kuratelou Spojených štátov, nemá ani vlastnú ústavu a rozhodujú o ňom Američania a reči o Nemecku, pochopiteľne. A to je názorná ukážka toho, keď vláda, teraz budeme hovoriť o Nemecku, a to je jedno, to sa týka ktorejkoľvek vlády v Európe, ktorá je tzv. Demokratická, či sú pri moci tzv. Ľavicové alebo pravicové strany, či je to kresťanská, liberálna alebo sociálno-demokratická, zelená, ja neviem aká. Viem aká, presne tieto, lebo takéto frakcie sú aj v Európskom parlamente, ale ak vláda nezvláda imigráciu, ilegálnu migráciu z tretieho sveta, presadzuje ekonezmysly, ktoré postihujú ekonomiku, ruinuje poľnohospodársku politiku, ruinuje svojich farmárov a potravinovú sebestačnosť, tak treba odviesť pozornosť. To sa stalo v Nemecku. Protesty farmárov, blokády. Scholz ako kancelár sa už triasol. Ohrozená demokracia, ohrozený systém tým, že oni sú neschopní alebo presadzujú nezmysly. Teraz všetka tá nespokojnosť, podpora farmárov a tak ďalej ohrozuje ich pánstvo, ich frázy a podobne, tak treba odviesť pozornosť. A ako sa odvádza pozornosť? Hovorili sme od začiatku, čo sa produkuje v našej pakultúre. No fašizmus. A je to tu. Takže AfD, Alternatíva pre Nemecko. Už začali demonstrácie proti krajine pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko. V Berlíne 150 tisíc ľudí živú reťaz tam vytvárali. V 200 ďalších mestách protesty. Olaf Scholz, spolkový kancelár na sieti X, teda Twitter, privítal konanie demonstrácií proti AfD. To je dobré znamenie pre demokraciu v Nemecku. A už bojujeme proti fašizmu. Všetko ostatné je fajn, spoločnosť funguje a tak ďalej. Ale bojujeme proti fašizmu. Samotná AfD, takisto vo svojom príspevku na Twitteri, to máme všetci na Twitteri však, a odsúdili tento kampaň, je to jediná skutočná opozičná strana v Nemecku. Takže treba na ňu útočiť. A v tom statuse AfD si kladú otázku, kam sme to v Nemecku dopracovali, keď vláda vyzýva na demonstrácie proti časti svojho obyvateľstva. Pretože AfD je stále silnejšou a silnejšou stranou. Rozoštvať spoločnosť, destabilizovať. To, že my ruinujeme krajinu, zapredávame ju svojimi nezmyslami, zelenými, imigračnými, covidovými a tak ďalej. Rozoštveme ľudí medzi sebou, lebo takto budeme vládnuť. No a čím rozoštveme? Pozor, ohrozuje vás fašizmus. Na základe čo sme v jednej relácii spomínali, pripomeniem, odhalenie nezávislého investigatívneho portálu Korektív o tajnom stretnutí pravicových extrémistov a vysoko postavených činiteľov AfD, kde oni odhalili, že sa tam diskutovalo o plánoch na remigráciu. To znamená návrat migrantov a neasimilovaných občanov. No, samozrejme, rozohrali to teraz celé Nemecko na nohách, lebo to pripomína nacizmus a podobne. A naplánované, pretože narastajú preferencie AfD, budú dôležité krajinské voľby v septembri v Duniensku, Sasku a Brandenbursku. To je možno ďaleko, no ale takto sa vytvára určitá politická atmosféra. A treba niekoho zdiskreditovať veľmi šikovne. Samozrejme, že to im ide, to stádo nahnať do ulic. V Hamburgu 100 tisíc ľudí, samozrejme moto hneď. Za rozmanitosť a našu demokraciu. Hamburg stojí jednotne proti AfD. Je zaujímavé, koľko z tých ľudí je príslušníkov rôznych ultraľavicových organizácií, imigrantov z tretieho sveta, lebo však tým sa bude zle z Nemecka odchádzať. Tak v tomto sociálnom systéme, a k tomu sa dostaneme. Samozrejme v Düsseldorfe a ako veľké protesty. A naplánujú to veľmi šikovne na výročie oslobodenia tábora Auschwitz-Birkenau, čiže Osvienčím. Pekne to všetko do seba zapadá. Sami AFD hovoria, že to je provokácia tajnej služby. No a čo by nie? False flag, ako teror pod cudzou zástavou, to sa používa. To robilo CIA v Taliansku. Únos Alda Mora, brigády, červené brigády. Samozrejme, to bola ultrapravicová Ordine Nuovo, nový poriadok, to boli italianskí fašisti. To sa mydlilo, zabíjalo medzi sebou, pochopiteľne atentáty a destabilizácia. To im, oni to vedia robiť. Izrael to robil na Blízkom východe, dokonca aj útoky na americké lode a podobne, lebo to majú, že by boli Arabi neviniatka, alebo títo moslimskí fanatici. Ale tieto hry sa rozohrávajú a z toho sa potom ťaží. A ako to je naozaj, to sa zistí po čase. Takisto u nás spomínané prípady, či je to Kuciakovina, Tepláreň, predtým Malinová, to zase bola tá maďarská karta, jak vyvolať konflikty. To sú rôzne prípady, kde mohlo sa to stať, jasné. A takisto sa rozohrávajú hry. My to spáchame a hodíme to na druhú stranu, lebo to je potom rozbuška. To nie je žiadna novinka. False flag je bežná prax medzi tajnými službami a mocnosťami a podobne. Takže kto vie, ako je to s tým korektívom a s týmto odhalením, že sú nálady protiimigračné? No samozrejme, že sú. Veď podľa toho, ako sa správajú títo imigranti. A to len zachraňuje stoličku súčasnej, alebo pozíciu stoličky súčasným mocipánom, keď dospeli k tomu, že vláda nemôže zaistiť demokraciu v Nemecku sama a potrebuje podporu občanov. Už odvádzajú pozornosť. My sme tí dobrí, vidíte, tuto príde oveľa väčšia hrozba, takže podržte nás, lebo pred chvíľou by nás farmári asi v tom hnojive, ktoré tam striekajú a v tých blokádach, asi by nás utopili. No a Scholz, samozrejme, keď si chráni tú svoju pozíciu, takou múdrou myšlienkou prišiel, naša demokracia nie je daná Bohom, je tvorená človekom. Takže zachraňujte nás stáda na námestiach. No a keďže sú tieto výhrady, čo s týmito migrantami, tak tu sú napríklad fakty ekonomické. Prečo? Či do akej miery sa bavili o tom, teraz sa to už stupňuje dokonca, mali byť tábory, majú byť Židia izolovaní, ženy a deti môžu byť strieľané a to ďalší produkt, ktorý zase lozi po médiách, bu. A už nepočujete o farmároch, už nepočujete o ekonomických problémoch Nemecka, o neschopnej vláde. To bola tá trojka, zelení, liberáli a vlastne sodemiti a socdem. A zrazu už tu máme nebezpečenstvo fašizmu. A teraz poďme na fakty, okrem tohto strašenia a zastrašovania. To aj u nás tvrdí samozrejme Miklo, že tieto spolky. Aj Nemci si mysleli, že ten veľký počet migrantov rozbehne ekonomiku. Áno, stárnu, Nemci samozrejme pribúda starších ľudí, mladí ľudia nechcú veľa detí, lebo však treba si užívať konzum a tak ďalej. Takže deti sú záťaž jedno, alebo žiadne, najlepšie však. No a samozrejme, že nerodia sa nové generácie. Kto to nahradí? Kto bude ťahať ten dôchodkový systém, sociálny systém? Migranti budú. Sami všetci pracovití. Sú pracovití, ale ktorí ako? A z ktorej časti sveta? Takže ten veľký počet migrantov rozbehne ekonomiku a pomôže financovať sociálny štát. Teraz sa ukazuje, že je to mylná predstava. Pretože tá migrácia, do ktorej títo demokratickí politici vkladali veľké nádeje, znamená obrovskú finančnú záťaž. Experti vyčíslili, že je to takmer 6 biliónov eur. A to vyplýva z analýzy pre nadáciu trhového hospodárstva a ekonomický denník Handelsblatt a server Junge Freiheit. Čiže to si nevymysleli niekde v pivnici niekto, ale odborníci a média hlavného prúdu. Takže tá migrácia podľa nových výpočtov, aké prekvapenie, to bolo jasné od začiatku, podľa toho, jak sa správajú, jak sa zaraďujú do pracovného procesu, stojí oveľa viac, ako prináša. Profesor Rafael Hüschen vyvrátil ten mýtus propagovaný týmito etablovanými politickými stranami, že migrácia zastabilizuje penzijné fondy a fondy sociálneho zabezpečenia. Nie, migrácia zväčšuje deficit o takmer 6 biliónov eur. To je cena migrácie pre súčasný nemecký systém. V priemere migranti potrebujú 6 rokov, aby sa integrovali do nemeckého trhu práce. To nehovoríme o slovenských ITčkároch alebo schopných, kvalifikovaných pracovníkov, ktorí prichádzajú do Nemecka. Nie, nie, to hovoríme o iných, ktorí tam prichádzajú a majú byť obohatením. Ale počas tej doby, kým sa oni integrujú, ak sa vôbec integrujú, neplatia odvody do sociálneho systému. V dôsledku toho platia menej daní a odvodov, ale poberajú rovnaké nemocenské, ošetrovné a dôchodky. Ako pripomína novinár Per Gudmundsson, nie je to poprvýkrát, keď Nemci narážajú na dopady migrácie. V 2014. Oni tvrdia, to je ešte pred tou ilegálnou migráciou od roku 2015. Oni si tam tých Turkov navozili už dávno. Tá prvá generácia bola ako tak pracovitá, tá druhá, tretia generácia tých už zaujíma niečo iné. Ale ešte pre touto profesor Holger Bonin mal štúdiu migrácie z perspektívy tých jednotlivých cyklov a došiel k záveru, že imigrácia predstavuje záťaž. Angela Merkelová to odmietla. Populárna to politička u nás, ospevovaná a tak ďalej. A Gudmundsson, ktorý má s tým skúsenosti už vlastne 10 ročie s týmito správami, hovorí, že ani súčasný kancelár, sociálny demokrat Olaf Scholz nereaguje. Dokonca on doteraz tvrdí ešte stále, že treba byť otvorený voči migrácii, pretože to zlepší ekonomiku. Len tento rok dáva spolková vláda zo svojho rozpočtu na migráciu takmer 50 miliard eur. A to ešte nezapočítava náklady na sociálny systém. A to je problém. A nie len migrácia, ale sociálny systém, ktorý je neudržateľný. Ale prečo všetci smerujú do Nemecka a podobne? No aby vyciciavali ten sociálny systém. Všetci tí obohacovatelia. Samozrejme, Írsko je sympatická. K týmto zase pribudli Ukrajinci. A určitá časť z nich pracuje, samozrejme. Ale tento sociálny systém je výhodný. Ani my nie sme zlí, to je pravda. Ale lepší je Západ. Preto ich to tam ťahá. A na sever. A všade kade. Ale nemožno vyciciavať sociálny systém do nekonečna, pretože sa to zrúti. A Nemci, ktorí mali... No Nemci. Nie Nemci, Merkelová. Tí prisluhovačia, tie stáda na tých námestiach, ktoré veria tým oficiálnym politikom alebo tomu establishmentu, ktorý vládne. To je jedno, či sú sociálni demokrati, či kresťanskí demokrati. A oni tomu stále veria, že to je tak, že to je prínos pre Nemecko. Nie je. Tu sú fakty, že nie je. No a práve preto treba AfD oslabovať. Pretože od začiatku protestov v prieskumoch už mierne oslabila. Samozrejme, ale napriek tomu v celoštátnych voľbách, aj tak podľa prieskumov, jej chce dať hlas asi 20%, pätina. A práve už teraz, keď budú júnové voľby do Európskeho parlamentu, to bude test obľúbenosti AfD, preto treba s touto kampaňou. Oni začali s touto kampaňou, bububu fašizmus a remigrácia a tak ďalej, prečo migrácia je problém, tak ponúknite riešenie. Nemecká vláda. Stáda v tých uliciach. Čo ponúkate? Nič. Lenže to pôjde ďalej samospádom. Až sa zrúti sociálny systém a zmeníte sa na nejaký bantustan, kde sa budete navzájom zabíjať. No, potom majú byť tie krajinské voľby v tých jednotlivých spolkových krajinách. To je to Sasko, Durinsko a Brandenbursko, kde je AfD silná, to je všetko na východe Nemecka. A tam sú AfD najsilnejšou stranou. Dostávame sa k európskemu rozmeru. To sme videli model, ako sa to robí v Nemecku. Problémy, imigrácia, silná opozícia, diskreditácia, bububu, fašizmu, zachraňujeme demokraciu, lebo my nie od Boha, ale my, Scholz, ktorý už vyzeral na infarkt, zrazu je spasiteľ demokracie. Takže strach zabera. Stáda sú na uliciach a bojujú za niečo, hoci nemajú ani predstavu, čo ich čaká. No a potom to je na európskej úrovni, pretože EU takisto taktizuje. Videli, jak rozčulili farmárov. A ďalší, a to sú všetky tie problémy, ktoré imigrácia, Green Deal, covidové veci, ekonomické veci. A tak sa sťahujú z ekologickej oblasti. Mali tie plány. Do roku 2040 už zmizli zmienky, že poľnohospodári majú sa kontrolovať pri znečisťovaní životného prostredia. V prvom rade vás musia nakrmiť. Cvrčky vás nenakrmia. Takže teraz už tak opatrne z tých ekologických plánov k roku 2040, lebo vtedy budeme mať úplne ideálnu planetu, lebo len my ovplyvňujeme, čo sa deje na planete, len my ľudia svojou produkciou. A teda už zmiernili ten prístup poľnohospodárom. aj to, že tie poučky mali by sme zmenej mesa a podobne. No a Brusel samozrejme, že ráta s tým, že budú voľby do Európskeho parlamentu. A tá tzv. Krajná pravica, alebo čo aký iný termín oni použijú, ja by som povedal, že európski realisti, alebo realistické strany, alebo vlastenecké, môžu po voľbách v Bruseli získať oveľa silnejšiu pozíciu. Nie, že by ovládli Európsky parlament, ale už to môže byť iné, pretože každých tých 5 rokov, keď sú voľby do Európskeho parlamentu, zrazu mainstreamoví politici, a už to máme tu strašenie, pozor, pribúdajú radikáli a populisti pred európskymi voľbami a je tu nebezpečenstvo, pretože tie tradičné stredoľavicové a stredopravicové sily vždy vytvoria tú koalíciu, ktorá rozhoduje. Tak je to aj v Európskom parlamente, vyše 700 poslancov, 100, 120 uvažujúcich ináč, maximálne 150 a ostatní ich prehlasujú. Ako hovorím, či sú to ľudovci, sociálni demokrati, ľavica, zelení a tak ďalej. Ale server Politico, ktorý ako je tým oficiálnym prúdom, že ale pozor, pozor, teraz sa nespoliehajte, že tomu zabraníte, už to začína, pretože poukazujú na to, že tá najväčšia skupina frakcia, ktorá je konzervatívna, európsky konzervatívci a reformisti. Ale oni častokrát hlasujú, samozrejme, tak, ako je to potrebné, pokiaľ ide o určité prvky zahraničnej politiky, pokiaľ ide o záujmy NATO, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine a tak ďalej. Ale v iných veciach, predsa LGBTI a zelené nezmysly, tam sú podstatne rezervovanejší. Tam je aj poľská strana Pravo a spravodlivosť, ktorá vyhrala voľby, ale nemohla vytvoriť vládu. Taliansku vládnúci bratia Talianska. A mohli by vytvoriť najväčšiu skupinu a byť silnejší ako zelení a liberáli. A pokiaľ tam ešte sa priráta Viktor Orbán, tak by mohli obsadiť štvrtinu kresiel v Európskom parlamente. No a oni už nariekajú v Politico a v týchto kruhoch, že dobre, to neznamená, že vyhrajú, ale predsa len neobsadia nadpolovičnú väčšinu kresiel, to by už bola zmena v Európe, ale už by to bolo určitý výrazný posun. A ten rozdiel, ktorý tu vidíme, preto som spomínal Ebota a situáciu aj v Spojených štátoch, tuto je tiež, videli sme to na nemeckom sociálnom systéme, ako si poradiť s tým rastúcim počtom migrantov, ktorí mieria do Európy. Tí konzervatívni politici v Európskom parlamente hovoria viac braniť hranice, pevnosť Európa, efektívne vrátiť migrantov do krajín pôvodu. A tie kvázi ľavicové strany tvrdia, je len potrebná solidarita s týmito juhoeurópskymi štátmi, lebo tam prilezú všetci, samozrejme, do Španielska, Talianska, Grécka. A ten atak z tretieho sveta je tu stále. Údajne boli nejaké pokojnejšie roky, ale teraz je znovu výrazný náraz počtu migrantov, ktorí z Afriky, z Ázie, cez Stredozemné more, cez Balkán smerujú do Európskej únie. V týchto rokoch požiadalo v Európskej únii o azyl 1 000 000 ľudí. To je dvojnásobok predchádzajúceho počtu. A väčšinu z nich tvoria odmietnutí žiadatelia, ktorí mieria do Európy z ekonomických dôvodov. Samozrejme, riešením, no je to tak. Tejto situácii je potrebné brániť sa. A mnohé štáty, a hlavne zo strednej a východnej časti únie, chcú fondy na stavbu hraničných bariér. Ale komisia to odmieta. Oni sú dobráci za tie svoje obrovské platy a za tie svoje strážené obydlia, kde sú a podobne. Oni to odmietajú, lebo tak keby sme financovali tie hraničné bariéry, to by poprelo ideu otvorenej Európy. Na čo je idea taká, ktorá ničí Európu. Vyhovuje sociálnym parazitom. To áno, to vyhovuje. Ale ničí tú Európu. A napriek tomu, len aby bolo vznešená idea na papieri, tak necháme ničiť tú Európu a tých ľudí, ktorí žijú v tej Európe. No a potom ich nahuckáme, že je tu väčšie nebezpečenstvo. Oni budú ďalej v tom marazme a budú v tom pokračovať a budú veriť Scholzovi a budú veriť, že je tu nejaké veľké nebezpečenstvo, namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie. A takto to v Európe funguje. Na európskej úrovni, národných úrovniach. A pokiaľ ide o to pokrytectvo, ako reagujú v Európe ľudia, alebo ako sa správajú. Veľmi dobrá úvaha o tomto pokrytectve, že tou hlavnou európskou hodnotou je pokrytectvo. Keď si pozrite na správanie ľudí a médií, prečo? Autor, možno nejaké umelecké meno, Jozef Turner, český autor, ktorý na portáli deliandiver.org, čiže delfský potápač, mal takú úvahu o tomto pokrytectve a veľmi výstižnú. To sú myšlienky, ktoré skutočne sú výstižné a ktoré sa týkajú aj nás, aj ktoréhokoľvek iného štátu v rámci Európy a vôbec celkovo politiky, ktorá je tzv. Transatlantická. A začína 89. Keď hovorí, ale v tom 89. ľudia tu žili po demokratických ideáloch. Na prvom mieste bolo, že sme chceli Coca-Colu a banány bez fronty. A najlepšie v košiku z Kauflandu rovno do úst. Tak toto tvrdo píše, ale väčšina ľudí je takto nastavená. A dnes namiesto vlády jednej strany máme tú liberálnu hrádzu, alebo neoliberálnu, alebo progresívnu, z viacerých strán. Poďte si, nie je tam jedna strana, nie, no však aj ten cirkus, ktorý sa tu deje, máte tri strany. Máte tam KDH, máte tam PS, máte SAS, alebo tí, ktorí vládnu, tam sú tiež tri, alebo v Nemecku tri vládnuce. Čiže nie, nie je vláda jednej strany, nie, ich je viac. Ale vytvárajú jeden jediný front, jednu jedinú hrádzu. A sloboda slova, tam má evidentné hranice, samozrejme. A moderný termín dezinformácie. Čo je a čo nie je dezinformácia? Kto rozhoduje? Vláda, súd, samozrejme. Dnes je dezinformátor, ako píše tento autor, dezinformátor je nový neonacista. A dezinformátor sa pozná podľa toho, že šíri škodlivý obsah. A škodlivý obsah sa pozná podľa toho, že ho šíri dezinformátor. Čo je to v začarovanom kruhu. Nemáte argument, žiadna objektívna pravdivosť alebo nepravdivosť. Jednoducho to takto funguje. A teraz sú otázky, ktoré stoja za odpoveď. Viedla Ukrajina od roku 2014 brutálnu vojnu proti vlastnému obyvateľstvu, alebo to bola protiteroristická operácia? Kto spôsobil masaker v Katyni, v Babomjari, v Milaj, v Buči? Ako to bolo s holodomorom na Ukrajine? A kto nám dá odpoveď? Politbíro nám dá, novodobé politbíro, nie tej jednej strany, toho progresívneho prúdu, vidíme rôzne tí odborníci z akadémie a z ústavov historických, vám dajú presnú odpoveď. Ale čo je na tomto pokrytecké z hľadiska tých nových udalostí? Zločiny. Zločiny, ktoré schvaľujeme, pokiaľ sa týkajú nás a máme iný rozdiel, prístup, keď sa to týka niekoho iného. Napríklad napadnutie, rozbombardovanie a okupácia Iraku, Líbie, Afganistanu, bombardovanie Juhoslávie, dodávky zbraní salafistom v Sýrii, v Jemene, to sú moslimskí fanatici. A to je všetko humanitárnej povahy. Ale to sú v poriadku zločiny. To schvaľujeme. Ale napadnutie Grenady, invázia do Panamy, operácia v zátoke Sviň, to sú všetko, to bolo proti Kube, sú činy chválihodné, pretože treba chrániť svoje predpolie, svoje sféry vplyvu, pokiaľ ide o americké, pretože iné mocnosti nemajú sféry vplyvu, nemajú predpolie, nemajú národné záujmy. Samozrejme, že potom dostáva sa ku konfliktom. Vieme, svojho času bolo moderné, však aj je tibetská zástava a tak. Ale ďalšia vec, vyvesiť tibetskú zástavu. Čo tým chceme povedať? Že Tibeťanov my môžeme masakrovať, lebo masakrovali Západ od 1903. do 1950. Ale keď to robí Čína, tak tam sa už rozhorčujeme a to nás dojíma, samozrejme. Američania rozhodnú, že zabijú iránskeho generála na území susedného okupovaného štátu v Iraku. Ako by reagovali médiá, keby sa takýmto štýlom inšpirovala americká diplomacia, teda štýlom americkej diplomacie by sa inšpirovali Číňania a zostrelili by napríklad lietadlo s Nancy Pelosiou nad Tajvanom. A kto by bol vlastne vtedy zabijak? Tešíme sa, že sa rozpadne Rusko, pretože každý imperializmus musí zažiť svoju porážku. To sú také vyjadrenia rôznych týchto novodobých progresívnych politikov. Každý. No tak potom sa tešme, že v určitých nemenovaných konfliktoch utrpí porážku aj tzv. Eurosajus, to je teda Európska únia v štýle europrotektorátov, a Spojené štáty, to je takisto impérium, ktoré vzniká a vnúcuje svoju vôľu. Alebo ďalšie príklady. Po vzore Bosny a Kosova sa môže od Španielska odtrhnúť Katalánsko? Môžu začať dodávať Rusi Kataláncom Iskanderia tanky? Majú Škóti, Íri, Baskovia, Katalánci právo na seba určenie ako Abcházsko alebo Kosovo? Čiže môžu začať cudzie mocnosti zadzovať bomby na civilnú infraštruktúru Madridu a Londýna, aby sa v tých separatistických oblastiach predišlo humanitárnej katastrofe. Tak bol bombardovaný Belehrad. Oni zachraňovali Kosovo. Tak bombardujme Madrid a Londýn, aby sme pomohli Írom a Baskom, aby nedošlo k humanitárnej katastrofe. Keď sa Sovietsky zväz v 79. bol v Afganistane, tak Slobodná Európa a disidenti boli nadšení nad, tak jak Šimečka dnes, nad ukrajinskými bojovníkmi. Vtedy obdivovali afgánskych mujahedínov a dušmanov a boli vyzbrojovaní z Washingtonu najmodernejšími zbraňami. Aha, ale keď napadli Američania a Afganistan, to už neboli hrdinovia, to boli teroristi. Už sa to preklopilo. Takže uvádza tam jeden príklad, čo je častokrát spomínané. Na jednej strane vidíte chlapcov, ktorí majú na svede svastiky a tak ďalej na Ukrajine. A to sú statoční a správni obrancovia vlasti. Ale keď u nás v Európe majú chlapci svastiky, tak sú neonacisti, ktorých treba pochytať a strčiť do basy. Podľa tej propagandy. Za slobodu, za nezávislosť, patriot proti okupantom. A názorovo ten istý človek, ktorý je Východnej Európe, strednej, západnej, to je nebezpečný terorista. Takže, aké máme informácie, to je ten záver, čo vieme o skutočnom stave tých udalostí, ktoré sa dejú? Máme všetky relevantné informácie? Sme schopní to vyhodnotiť? Alebo nám to povie moderátor z televízie? Alebo nejaký prestitút z hlavného prúdu? Alebo dajme tomu aj z alternatívy, že nám to niekto presne a my to takto presne príjmeme? Máme skutočne všetky tie informácie? No keď veľmi úsilovne pátrame, tak áno. Všetkých možných zdrojov. Ale väčšina ľudí buď sa nechá zmanipulovať, buď im je to jedno, alebo jednoduchý princíp, keď máte deti v škole a musíte platiť hypotéky a tak ďalej, tak buď držíte hubu, alebo kričíte s davom. A toto je práve o tom pokrytectve. A v tom pokrytectve nemajú právo, či už médiá, politici, alebo odborníci z akadémie moralizovať a určovať iným, ako majú uvažovať, ako majú žiť a čo je podľa nich správne.
Tá samotná obava alebo ten samotný strach tých rôznych, neviem ako nazvať slušne, hľadám teraz slova nejakého diplomatického výrazu.
Musíš slušne, lebo slušnosť víťazí. Pravda, áno. Láska, slušnosť a dobro.
Tak nechcel som rovno povedať, že degeneráto alebo uchylákov, ale asi ľudia vedia, koho tým myslím, kto sedí v Bruseli a nie len v Bruseli, ale aj na tých iných miestach a kto to tu riadi alebo usmerňuje, je dobrý signál pre nás. Dobrý signál pre nás a ty si samozrejme veľmi dobre povedal, že ani po tých eurovoľbách, ale ani v tom najbližšom čase samozrejme sa tá Európa nezmení na nejakú teraz ríšu pravicového extrémizmu, ale do veľkej miery môže to zastúpenie, ktoré by mohlo byť o dosť väčšie týchto normálnych, racionálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí ho označujú za pravicových extrémistov, zmeniť to fungovanie aspoň čiastočne a práve preto je tu ten škrekot. To jednoducho tie zásahy, aj tie demonstrácie v Nemecku proti AfD a neviem čo, to jednoducho je signál, je to súčasť tej vlny, ktorá môže mať veľmi dobrý efekt a veľmi dobrý výsledok, ale ide o to, milí priatelia, aby ste ani vy na to nekašľali, aby ste zase teraz nečakali práve na tú vlnu, že my sa na ne nejakým spôsobom zväzieme, to tak nefunguje. Každý samozrejme musí urobiť preto maximum a to najmenej, čo je nejaké zdieľanie tých informácií, posúvajte tie informácie ďalej, nebuďte pasívni, skúste aj vy do toho niečo vložiť, už len ten komentár je, to je to minimum, ale môžete niekomu otvoriť oči, takže nebudeme čakať na ten pravicový extrémizmus, my ho budeme vytvárať sami, svojpomocne, hej, vôdzov. Dobre, Ľubo. Ešte sa teda podelím s našimi divákmi o informáciu, ktorú som našiel dnes na centrálnom registri zmluv. Asi viete, čo to je iniciatíva Inakosť. Ak nie, tak si to nájdete, alebo budete potrebovať silný žalúdok. A žiaľ, minister spravodlivosti Súsko pred dvoma dňami im pridelil 30 000 eur, čo nie je úplne malý peniaz. Vedel by som si predstaviť, že tých 30 000 eur sa použije niekde inde, rozumnejšie, pretože to sú peniaze nás všetkých, to sú peniaze z verejných zdrojov. Ale No, uvidíme, či bude v takomto trende minister Susko pokračovať.
Ja by som ešte, keďže nemáme tam nejaké otázky alebo čo, vzhľadom na ten čas, ešte pridal jednu informáciu, lebo to, čo si hovorí, ľudia majú byť informovaní, rozhodovať sa, keď volia, komu dávajú hlas, aké aktivity podporujú. Vidíme, že kto sa derie moc, k moci, kto je pri moci a ako keby ľudia mali nejakého kolektívneho Alzheimera, veď vieme, čo tu bol covidiotizmus, čo tu stvárali s nami. Lockdowny, všetci novinári sa k tomu hlásili. Umelci sa nechávali opíchať, myslím, vakcínami. Čo iné robia, to je ich vec po posteliach alebo s režisérmi, aby mali úlohy. Ale ten teror, ktorý tu nastolili, a bolo to podporované z EÚ a z Európskeho parlamentu a kšefty s Pfizerom a to, by som povedal, to ponižovanie ľudí, tej dôstojnosti a tak ďalej. A potom je ticho. Aspoň si priznať chybu. Ospravedlniť sa, pamätať na to. Riešime novelu trestného zákona. To je presne jeden z bodov, ale tam sú iné veci, ktoré budú presadzovať a či jedný, či druhý. Takže treba byť v tomto prípade si pamätať a vedieť, s kým máme dočinenia. Ja pripomeniem ten covidiotizmus. Je to v podstate, týka sa to covidiotov, ktorí teda schvaľovali všetko to a podporovali. Dnes budú vrešťať o právnom štáte. Majú pravdu, má byť právny štát. Samozrejme. A zároveň podporovali to, aby ľudia boli prenasledovaní, aby, ako to vieme, títo prestitúti písali, aby zdochynali v táboroch a jak majú kvičať a tak ďalej, šúť sme, však votovať, čo s tými ľuďmi treba robiť. A dnes držia ústa, lebo nemajú čo povedať. Tak len v súvislosti s tým, aby sme si pamätali a vedeli, na čom sme, spomeniem odvážlivca, je to lekár Vladimír Čížek z Českej republiky, špecialista v odbore vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá diagnostikou, nechirurgickou terapiou ochorení krvných a lymfatických ciev. Je to dlhé, samozrejme, ale aby bolo jasné, že to nie je zubár, ani nepodceňujem samozrejme v tomto smere, ale že človek, ktorý sa k tomu vyjadruje, ktorý sa zaoberá diagnostikou, nechirurgickou terapiou, krvnými, lymfatickými cievami a tak ďalej, sa vyjadril k tomu, čo sa objavilo v časopise Cureus vo viacerých krajinách sveta v posledných 2 rokoch. Dochádza k nárastu počtu úmrtí ľudí v mladšom a strednom veku. Napríklad vo Veľkej Británii sa podozrivo zvýšil počet úmrtí ľudí vo veku 40 až 44 rokov. A analýza z Kalifornie ukazuje, že vakcíny boli pravdepodobne veľmi dôležitým faktorom príčin nad úmrtí. Podrobne to zdokumentovali autori článku v časopise Cureus a odhadujú, že na jeden vakcínou zachránený život pripadá 14-krát viac úmrtí spôsobených vakcínou, tvrdí lekár Vladimír Čížek. Analýza agentúry Bloomberg, ktorá vychádza z údajov Úradu pre národnú štatistiku, poukázala na to, že v tej Veľkej Británii sa podozrivo zvyšuje počet úmrtí ľudí a článok v lekárskom časopise Lancet naznačil, že medzi dôvody by mohli patriť účinky infekcií COVID-19 a komplikácie s tým spojené. No a v súvislosti s tou otázkou si kladie aj lekár Vladimír Čížek otázku, že je zaujímavé, že nikto okrem alternatívnych médií a nezávislých odborníkov sa nepýta na príčiny, prečo sa to deje. A tiež o tom nepočujeme. Už sa o tom nedebatuje. Videli ste nejakú debatu, že poďme si povedať, čo to bolo za tie 2 roky a k čomu sme teda dospeli, k akému poznaniu, čo keď znovu niečo také bude, aké budú opatrenia, čo vakcíny, ako budeme reagovať, čo rúška, čo lockdowny a tak ďalej. Malo to zmysel, nemalo to zmysel, čo to spôsobilo? Už nevidíte žiadnu debatu. Samozrejme, že nie, lebo už máme Ukrajinu, však máme klímu, nebezpečenstvo fašizmu. A zase počase, keď otupejú tie masy a davy, tak spustíme zase nejakú pandémiu. A budeme manipulovať tými ľuďmi a oni dobehnú na to námestie. A budú protestovať a budú vzdorovať. Tak ako, lebo tí, ktorí odhalia tieto veci a sú proti systému, to je iné. Ale tí, ktorí podporujú ten systém a majú dojem, že bojujú za správnu vec, tak to je tragédia, pokiaľ ide o informovanie. Lebo médiá hlavného prúdu sú vždy jednotný front s tými politickými stranami tradičnými a obhajujú každý ten nezmysel, ako hovorím. Ďalší imigranti, Green Deal, vojna na Ukrajine, klimatické zmeny, ďalšia nejaká pandémia a tak ďalej, nenávisť k určitým národom, štátom, prekrúcanie histórie, na tom všetkom sa tieto mediálne krysy podieľajú. Takže je dobre, keď si môžeme povedať aj iné informácie.
Zatiaľ, no a dúfam, že nám to vydrží. Sice sme cenzurovaní, obmedzovaní, ale áno, ešte niečo hovoriť môžeme. A to aj vďaka vašej podpore, milí priatelia. Náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a aj za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou Ľubo Huďa.
Ďakujem, chlapci, za spoluprácu. Vám všetkým za pozornosť. Príjemný víkend a počujeme sa znovu o týždeň. Dovidenia, do počutia.
Milí priatelia, lúčim sa s vami a ja taktiež vám prajem dobrú noc.